Луѓе попладнево повторно излегоа на протест на иницијативата за заедничка Македонија. На неа денеска се приклучи и дел земјоделци кои додоа пред владата во Скопје со трактори и комбайн прекриен со македонски знамења. Нема давање мандат на некој кој не се откажал од платформата од Тирана, рекоа демонстрантите пред канцеларијата на претседателот Ѓорѓе Иванов, која ги пречека со отворени врати и украсена со македонски знамења. Претходно иницијативата изразија огромно разочарување од лидерот на СДСМ Зоран Заев поради како што на пиша неотфрлањето на тиранската платформа, чија цел била редефинирање на граѓанска Македонија. Најавија дека протестите продолжуваат. Турските власти соопштија дека четворица руси се меѓу жртвите во хеликоптерската несреќа во Истанбул денеска. Гувернерот на градот рече и дека турски државјани не жртвува во падот кој се случи како хеликоптерот Сикорски се урна на автопат. Двајцата пилоти ја преживеаа несреќата. Турската телевизија НТВ јави дека хеликоптерот паднал по ударот во телевизија полициска кула која се наоѓа на излезот од градот. Властите соопштија дека русите, двајца мажи и две жени, биле гости на турска фармацевска компанија. Леталото се урнало 5 минути по полетувањето од Истанбулскиот аеродром Ататурк. Обединетите нации го вклучија алармот поради опасноста од можна хемиска катастрофа, поради вооружениот конфликт во источниот дел на Украина. Специјалниот известувач на Обединетите нации за човекови права и справување со опасни материи Башко Тунчан изјави дека постои голем ризик од тоа, поради водењето на битките токму во областите каде што се стационирани големи хемиски индустријски објекти. За сега нема оштетен магазин од бомбардирањето, но само ако еден контейнер кој содржи 900 килограми хлор во иднина биде погоден, може да предизвика сериозно оштетување на здравјето на жителите во радиус од 2,5 километри.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Продолжуваме со темите што ви ги најавивме. Лага е дека сите ќе треба да учат друг јазик, а двојазичните банкноти и униформи се спротивни на уставот, рече претседателот на СДСМ Зоран Заев денеска во партиското седиште. Реагира и од ДУИ и од ВМРО-ДПМН. ДУИ не се согласуваат со ставот дека банкнотите и униформите се противуставни, а ВМРО-ДПМН тврди, Заев не ја отфрли платформата. Сакам да го разубедам претседателот на државата Ѓорѓе Иванов дека има некакви платформи и планови, туку има само програма на идната влада на Македонија, рече претседателот на СДСМ Зоран Заев, презентирајќи ја денеска во партиското седиште владината програма. Идната недела најави тој ке се направи обид со партиите што ги дадоа подписите за да го земе мандатот час поскоро да се избере претседател на собранието. Со тоа ке се обидеме да го страниме двете причини за да можеме да очекуваме Иванов да го додели мандатот во рок од 10 дена, во кој претседателот на собранието ќе му се обрати со допис, рече Заев. Лага и дека сите ќе треба да учат некој друг